Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Իթիվս այլ հարցերի բաց է մնում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ասում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը.
On the table, on the agenda for the United States and the other Minsk group co-chairs.
Ինչպես Բայդենը կատարեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խոստումը։ Դավիթ Սանասարյանը պատասխաներ է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Այն ինչի համար հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, այն ինչի համար քաղաքացին պատվիրակեց մեզ պետական մարմիններ, ես հիմա տեսնում եմ, մարդիկ լրիվ ուրիշ բանով են զբաղվում։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները խոստացել են առաջիկա օրերին ներկայացնել կոնկրետ նախաձեռնություններ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ։ Երեք ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնի և Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ խոսելով Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, Ֆրանսիայի ղեկավարը ընդգծել է գերիների ազատման, մարդասիրական օգնության և շակութային ժառանգության պահպանման գործում կոնկրետ առաջընթացի հասնելու անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են վերսկսել ջանքերը Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է արել անհապաղ հետ կանչել իր հայտարարությունը, որ Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին հայերի կոտորածները ցեղասպանություն են, ինչը նրա կարծիքով խոնջընդոտում է երկկողմ հարաբերություններին։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Բայդենի պատմական քայլը վրդովեցրել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիային, որը հայտարարում է՝ դա խորևերք է բացել արդեն իսկ մի շարք հարցերի պատճառով լարված հարաբերությունների մեջ։ Երեք Հայաստան է ներգրվել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի նոր խմբականակ 14,000 անձի համար, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակային իրավիճակի կայունացման նպատակով շարունակվում է պատվաստանյութերի նոր խմբականակների ձեռքբերումն ու ներկրումը։ Այս եւ այլ հարցերի նորությունների կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Առկային շատ կարևոր հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, այդ թվում տեղահանվածների խնդիրները եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ազատության հետ զրույցում երեկ հայտարարեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։ Նրա հետ զրուցել է Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Madam Ambassador,
during the span պատերազմի ժամանակ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները խոսում էին Փաշինյանի եւ Արգոս նախարարի հետ։ Հանդես եկան մի քանի հայտարարություններով, կոչ արեցին երկու կողմերին հասնել հրադադարի շուրջ համաձայնության։ Չնայած այս ջանքերին, Միացյալ Նահանգներին չհաջողվեց կանգնեցնել պատերազմը, դա հաջողվեց անել Ռուսաստանին։ Արդյոք դրա պատճառն այն է, որ Միացյալ Նահանգները կորցրել է իր հետաքրքրությունը տարածաշրջանի նկատմամբ, թե Ռուսաստանն է դարձել ավելի հզոր։ Ինչ կարող եք ասել այս
մասին։
Well, certainly I think if you'll recall there were several attempts to broker ceasefires
Եթե հիշում եք, հրադադարի հասնելու մի քանի փորձեր են եղել, որոնք արդյունք չեն տվել, ընդ որում առաջին փորձը Ռուսաստանի կողմից էր։ Եվ այնուհետև անշուշտ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների փորձերն էին։ Կասկածից վեր է, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր խաղաց պատերազմը կանգնեցնելու առումով, սակայն թեև պատերազմը կանգնեցվել է կոնկրետ գործողությամբ, մենք տեսնում ենք, որ առկա են շատ կարևոր հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, տեղահանված մարդկանց խնդիրները։ Այնպես որ մի քանի հարցեր կան, որ դեռ մնում են նորակարգում Միացյալ Նահանգների եւ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրների համար, եւ մենք մտադիր ենք այս հարցերին հետամուտ լինել։
On the table, on the agenda for the United States and the other Minsk group co-chairs, and we intend to stay engaged on those issues.
So now Russians and even Azeris and Turks would say
Ռուսներն ու նույնիսկ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը կասեին, որ այս հակամարտությունն ավարտված է, ԵԱԿ Մինսկի խմբին այլևս ոչինչ չի մնում անել։ Բայց ինչպես դուք ասացիք, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դեռ արկախված է եւ պետք է լուծվի։ Սա կարևորագույն մի խնդիր է, որ կենթանի է պահում այս հակամարտությունը։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծման մենք չենք կարող պնդել, որ հակամարտությունը լուծված է։ Որն է ձեր վերլուծությունը։ Ինչ կարծիք ունեք այս հարցում։ Օրինակ, ռուսները եկել են այնտեղ եւ նրանք այժմ խաղապահ զորքեր ունեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ այնտեղ կմնան 5 տարի, ու հետո միգուցե երկարացնեն ժամկետը եւս 5 տարով։ Սա լավ է տարածաշրջանի համար։ Ինչ եք կարծում։
Is this good for the region? What do you think?
Well, Harry, I think that it's again, and it's extremely complex scenario. It's
կարծում եմ, որ դա կրկին չափազանց բարդ սցենար է։ Մի իրավիճակ, որ չեմ կարծում, որ որևէ մի երկիր կարող է լուծել, եւ այդ պատճառով էլ մենք ունենք Մինսկի խմբի համանախագահների հարթակը, եւ երբ նայում ենք լուծման կարոտ հարցերի շրջանակին, իհարկե անվտանգությունը թիվ 1 խնդիրն է։ Եվ դա միայն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը չէ։ Հենց անցյալ շաբաթ ես Սյունիքում էի։ Սա իմ 4-րդ ուղևորությունն է Սյունիք, առաջինը պատերազմից հետո։ Եվ ես անշուշտ տեսա հակամարտության հետևանքները, որոնք հասել են Սյունիքի հայերի տներ, երբ ճանապարհին մեծ թվով զինվորականների ներկայություն կա՝ հայ, ադրբեջանցի եւ ռուս զինծառայողների սահմանի պատճառով, որ այժմ անցնում է հիմնական ճանապարհի վրայով։ Ես հանդիպեցի տեղահանված անձանց հետ, ովքեր դեռ օգնության կարիք ունեն, եւ սա այն ոլորտն է, որտեղ Միացյալ Նահանգները շատ ներգրավված է եղել։ Մենք առաջիններից էինք, որ օգնություն ենք ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված անձանց, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներսում։ Ինչպես ասացի, սա շարունակական իրավիճակ է, եւ հետո կան տնտեսության հետ կապված հարցեր, եւ ես կրկին հնարավորություն ունեցա տեսնել մի շարք բիզնեսներ։ Ոմանք իրականում որոշակի առումով խոստումնալից են, բայց ոմանք էլ օգնության կարիք ունեն։ Եվ ինչպես ասացի, դա շատ բարդ է։ Կարծում եմ, հենց այս պատճառով է, որ Հայաստանի բարեկամներից շատ ինտենսիվ ջանքեր են պահանջվելու, եւ ես կցանկանայի նշել, որ կան նաեւ այլ արևմտյան երկրներ։ Եվրամիությունը շատ ներգրաված է եւ պատրաստվում է համատեղ ջանքեր գործադրել օգնելու Հայաստանին եւ տարածաշրջանին գայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու այս երկարաժամկետ
հարցերում։ And that's what it's going to take, a concerted effort to help with these long-term issues of bringing about stability and peace to Armenia and to the region.
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածն ու տեղահանությունը ճանաչեց որպես ցեղասպանություն։ Այս հայտարարությունը չի հանգեցնի իրավական հետևանքների, բայց սա մի քայլ է, որից տարբեր պատճառներով խուսափում էին ԱՄՆ նախորդ նախագահները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ինչպես Բայդենը կատարեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խոստումը, մի խոստում, որ ժամանակին դրժել էր Օբաման, ամերիկյան պոլիտիկո հանդեսը նման խորագրի ներքո մի հոդվածը հրապարակել, որում հիմնվելով սեփական աղբյուրների վրա մի շարք մանրամասներ է ներկայացնում Ջոզեֆ Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձին նախորդած դրմփակ քննարկումների վերաբերյալ։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով 2020 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Բայդենի թիմակիցները երկու անգամ հանդիպել են Ամերիկահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հին վարչակազմից նորին իշխանության փոխանցման ժամանակահատվածում, երկրորդն արդեն Բայդենի կողմից նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի շաբաթ անց։ Երկրորդ հանդիպման ընթացքում Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուարի տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը մասնակիորեն անդրադարձել է նաև ցեղասպանության խնդրին, սակայն խուսափել դրա ճանաչման հստակ խոստում հնչեցնելու, ցկրում է ամերիկյան պարբերականը, հիշեցնելով, որ տասնամյակների ընթացքում ամերիկահայերը այս հարցում բազմաթիվ անգամ հուսախապ են եղել։ Հարմարինակը 2009 թվականին էր, երբ նախագահ Բարակ Օբաման, չնայած քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած կոչերին, որոշեց չարտաբերել ցեղասպանություն բառը։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Օբամայի այդ որոշման մասին Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ներկայացուցիչներին տեղեկացրել էր այն ժամանակ փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ջոզեֆ Բայդենը, նշելով, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումից Վաշինգտոնի հրաժարման դիմաց Թուրքիան խոստացել էր բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այն ժամանակ, սակայն, ըստ ամերիկյան դերականի Բայդենի շրջապատում այս որոշումը մեծ ոգևորություն չէր առաջացրել։ Այդ հարցում մենք սխալ էինք։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի հետ զրույցում ասել էր Սպիտակ տանն ազգային անվտանգության հարցերով զբաղվող պաշտոնյաներից մեկը։ Այդ պաշտոնյան ներկայիս պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էր, որը 2009-ին զբաղեցնում էր փոխնախագահ Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Ինքը Բայդենը նախագահական ընտրարշավ մուտք գործելուց հետո ցեղասպանության թեմային անդրադարձել էր 2019 թվականին Բոստոնում կազմակերպված դրամահավաք ճաշկերույթի ժամանակ։ Պոլիտիկոյի զրուցակիցներից մեկը, Ամերիկայի Հայկական Ասամբլեայի նախագահ Էնթոնի Բարսամյանը, պատմել է, որ Բայդենը այդ օրը մոտեցել է իրեն և ուղղակիորեն ասել՝ իհարկե դա ցեղասպանություն էր։ Պոլիտիկո հանդեսը, սակայն, ընդգծում է, որ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի առանց այդ էլ սառը հարաբերությունները ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման համար ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծեցին։ Մինչ այդ Բայդենն արդեն իսկ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ավտորիտար ղեկավար էր անվանել, անցած տարի էլ Միացյալ Նահանգները Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ էր սահմանել ռուսաստանյան արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու համար, հիշեցնում է Պոլիտիկոն։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Նա վստահեցնում է, իրենց նորաբաց կուսակցության ֆինանսական հաշվետվությունը շատ թափանցիկ է լինելու։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ ապրիլի 23-ին մեծ համագումար է տեղի ունեցել, բայց դեռ չի կարող ասել, թե քանի անդամ ունի կուսակցությունը, որը դեռ գրանցված չէ։ Սանասարյանը նշեց իշխողի Իմ Քայլի պատգամավորների հետ, որոնց հետ միասին Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից էր, շփում չունի։ Դավիթ Սանասարյանը, հիշեցնենք, 2019-ի ապրիլին որպես մեղադրյալ ներգրավվեց հեմոդիալիզի քրեական գործով պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նա պետական վերահսկողական ծառայության պետն էր։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Մեզ օլիգարխներ չեն ֆինանսավորում, մեզ հանցավոր տարեր չեն ֆինանսավորում, մեզ ֆինանսավորում են օրենքի սահմաններում մեր քաղաքացիները, ամեն մեկը իր աջակցությունն է ցուցաբերում։ Մեր կուսակցության, մինչ այդ նախաձեռնության անդամների միջոցներով ենք մենք մեր
ծառայությունը։ Անդամավճարներով, այսինքն։
Այո, պարտադիր, մենք դակամավորության հիմունքներով են ելնելու, բայց մենք խրախուսելու ենք, որ քաղաքացի ոչ միայն անդամավճարներ լինեն եւ մեր անդամները իրենց ներդրում ունենան կուսակցության զարգացմանը, այլ նաեւ մեր քաղաքացիներին այդ մշակույթը շարունակելու ենք։ Ինքնիշան Հայաստան կուսակցությունը դա անց կուսակցություն չէ, եւ ինքնիշան, եթե անգամ որևիցե մեկը կշեղվի այդ ճանապարհից, այն գաղափարները, որ մենք կրում ենք, մեր մյուս Իմ համախոհ գաղափարակից ընկերները շարունակելու են, եթե անգամ ենթադրենք, որ ես որևիցե ձեւով խնդիր ունեցա, չնայած այն ինչ որ կարվել է Իմ անվանը, ինչ որ փորձել են կարել Իմ անվան հետ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ անգամ այդ քրեական գործում, որից է լուրջ բան չկա, դա չի, այս փոթորիկ սարքեցին մի բաժակ ջրում, որտեղ որից է լուրջ
խնդիր չկա։ Ով սարքեց։ Դուք այդ նույն քաղաքական թիմի անդամ եք, պարոն Սանասարյան, ով սարքեց։ Հիմա որ հետ հայացքով նայում եք, հա, ի՞նչ պատահեց, որ դուք հայտնվեցիք այս պատմության մեջ։
Այդ ինձ պետք է հարցնեք։ Իրենք պետք է, այդ ինչպես է, որ իրենց թիմակցի նկատմամբ այդպես իրավապ Սերժ Սարգսյանից նախորդ իշխանությունների ժառանգություն ստացած իրավապա համակարգը սենց առանց փոխելու վստահեցին իրենց ընկերոջը, որ իրենց ընկերոջ նկատմամբ իրականացնի այդ բանը, հա, նախ դրա համար պետք էր արդարադատություն Հայաստան դատաիրավական համակարգը փոխել։
Իմ Քայլը խմբակցության անդամների հետ շփվում եք, դուք այնտեղ շատ ընկերներ ունեիք, հիմա չունեք ընկերներ։
Իրենք են դատարանի մեջ շփվել եւ ես էլ ակերտ ասած որովիցե ցանկություն չունեմ իրենց հետ շփվելու, որտեվ չգիտեմ ինչով են իրանք զբաղվում։ Ինչի համար մենք դուրս ենք եկել փողոց, ինչի համար հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, ինչի համար քաղաքացին պատվիրակեց մեզ պետական մարմիններ, ես հիմա տեսնում եմ, այս մարդիկ լրիվ ուրիշ բանով են զբաղվում։ Ու այն խոստումները, որ իրենք տվել են եւ հեղափոխության ժամանակ, եւ նախընտրականների ժամանակ, եւ ԱԺ-ի ու այլ ամբիոններից, թող քաղաքացիները գնահատեն, թե ինչ են արել միջև հիմա։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ ժողովող եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր այս ժամի համար, այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։